Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun islom paydo bo'lgan joyda yashaydigan bir birodarning guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. U guvohligini shunday boshlaydi. Esimni taniganimda ota-onam ajrashgan edi. Biz ikkita akam va men bir qiz otam bilan qolgan edik. Onam boshqa turmush qilib ketgan. Otam esa o'ylanmagan edi. Onamni sog'inardik. Ammo otam bizga imkon qadar onamning o'rnini bildirmaslikka harakat qilardi. U onadek mehribon, otadek jasur va himoyachi edi. Undan tashqari, biznikiga tez-tez ammam kelib turardi. U qo'shni mahallada turgani uchun biznikiga kelishi qiyin emasdi. Har safar uning kelishini xursandchilik bilan kutib olardik. U bizga otam pishira olmaydigan taomlarni pishirib berar. Vaqti bo'lganida men bilan do'kon aylanishga chiqardi. Akalarimning esa kiyimlarimni yamab, yangilab turardi. U onamizdek edi.
O'rta maktabga o'tganimda otamning onam bilan ajrashuviga ularning iymonlari turlicha ekanligi sabab bo'lganini bildim. 10 yoshlar atrofida bo'lganimda ammam vafot etdi. Biz uning kasal bo'lganini bilgandik, ammo o'lganini bizga aytishmagan ekan. Men otamdan "Ota, ammam qani? Nega kelmayapti?" degan savolimga meni chalqitish uchun boshqa mavzularda gapira boshlardi otam. Oxiri u menga "Ammang Isoning oldiga ketdi" deb javob berdi. Men xafa bo'lmadim. Isoning kimligini taxminan bilardim. Shuning uchun men ham bir kun uning oldiga borganimda ammamni ko'raman deb niyat qilib qo'ydim. Shu menga tasalli berdi. Otam Iso Masihning dunyoga kelgan qutqaruvchi ekaniga va faqat u orqaligina jannatga kirish mumkinligiga ishonardi. U iymoni haqida hammaga ham gapiravermasdi, biroq hayotining o'zi bir guvohlik edi. U mahalladagilarning koriga yarar, doim qo'lidan kelgancha hammaga yaxshilik qilardi.
U qurilish kompaniyasida menejer bo'lib ishlardi. Davlatdan buyruqlar olib, ularning ishlarini bajarar edilar. Qo'l ostida 150 ta ishchisi bo'lardi. Ularning oilalariga hayit va boshqa bayramlarda sovg'alar jo'natib turardi. O'rta maktabda o'qib yurgan kunlarim edi. Bir kuni maktabdan qaytayotganimda kimdir meni orqamga urib, xushimdan ketqazib, o'g'irlab ketdi. Meni bir xonaga qamashdi. Xonaning devorlari yog'ochdan bo'lganidan qo'shni xonalardan kelayotgan ovozlar aniq eshitilib turardi. Keyin bilsam, otam qaysidir qishloqning yo'l ustiga qurilgan masjidini davlatning buyrug'i bilan buzdirib tashlagan ekan. Albatta, bu otamga qiyin bo'lganini keyin tushundim. Ammo davlatning rejasiga ko'ra, u yerdagi yo'l kengaytirilishi va masjid boshqa joyga davlat hisobidan qurib berilishi ko'zda tutilgan ekan. Bu buzish ishlarini esa otamdan ko'rib, masjidning alamini musulmonlar otamdan olmoqchi bo'lishibdi.
Otamning masihiy ekanligi ularni yana ham quturtirgan. Shuning uchun ham yakka yolg'iz qizini o'g'irlab ketib, nomusiga tegib uni xalq orasida sharmanda qilmoqchi bo'lishgan. Yaxshiyamki, maktabdoshlarimdan biri meni olib ketayotgan mashinaning raqamini ko'rib qolib, bu haqida politsiyaga xabar bergan. Ular meni juda tez topishdi. O'shandan keyin 3 yilgacha politsiya uyimizni va dadamizni qo'riqladi. Men juda shaddod va qaysar bo'lib ulg'aydim. Masihiylik nimaligini bilsam ham, Xudoning borligiga ishonmasdim. Bir kuni do'stim meni mehmonga olib bordi. U yerda cho'pon bilan tanishib, unga Xudoning borligiga ishonmayman dedim. U esa, "Sen Iso Masihning oldiga kelib ko'r. Agar u haqiqiy bo'lmasa, bundan hech narsa yo'qotmaysan. Yana o'z yo'lingga istagan paytingda qayta olasan" dedi. Menga uning gapi jo'yalidek ko'rinib, uning aytgani bo'yicha Iso Masihni qabul qildim. Ammo haligacha o'z yo'limga keta olganim yo'q, chunki u haqiqiy.